เราจะต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าวาระที่มันอยู่เบื้องหลังการดำเนินการเรื่องนี้คืออะไรนะครับ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือประเทศต่างๆก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยทั่วหน้านะฮะฉะนั้นก็เป็นธรรมดานะครับไอ้ภาคการผลิตรวมทั้งภาคแรงงานในแต่ละประเทศเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำอย่างไรก็ตามเพื่อปกป้องตลาดภายในนะครับ
ครับ
การที่ NGO หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพสัตว์นะฮะซึ่งมันเป็นประเด็นในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับ
ครับ
คือมันถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนันทาลิปบาริเออร์นะฮะคือเป็นการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีนะครับ
ครับ
ซึ่งเรื่องนี้นันทาลิปบาริเออร์เนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้มากขึ้นในโลกที่มีการลดกำแพงภาษีมากขึ้นเรื่อยๆนะ
ครับ
คือเวลาเราเปิดเสรีทางการค้าเนี่ยทุกประเทศก็ต้องลดกำแพงภาษีนะ
คร
ับ แต่ว่าไอ้แนวโน้มตรงนี้มันเปลี่ยนไปหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วก็ทีมเศรษฐกิจของเขาเนี่ย
ครับ
ได้ใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยในการกีดกันทางการค้านะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยการกีดกันทางการค้าเนี่ยมันจะเป็นการกีดกันที่มันจะอ้างในสิ่งซึ่งมันดูแล้วมันดูดีมันดูมีซีวิไลอะนะฮะมีซีวิไลเซชั่น
มีเหตุมีผลด้วยใช่ไหมฮะอาจารย
์เรื่องสิทธิแรงงานเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเรื่องการใช้แรงงานเด็กการใช้แรงงานทาสเรื่องมาตรการสุขภาพอนามัยเช่นมีสารเคมีตกค้างนะหรือแม้กระทั่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว
์ครับ
นะซึ่งข้ออ้างพวกนี้ที่เป็นนันทาลิปบาริเออร์เนี่ยเบื้องหลังจริงๆมันก็คือผลประโยชน์ทางการค้าและเศรษฐกิจด้วยนะ
ครับ
ผมก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอ้างประเด็นพวกนี้มาใช้ในการกีดกันสินค้านำเข้าจากประเทศด้อยพัฒนาเนี่ย
ครับ
หรือประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งมีมาตรฐานไม่สูงเท่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย
ครับ
มันก็เป็นข้ออ้างที่มันดูดีอ่ะ คือมันฟังแล้วดูดี
ครับ
นะแต่ว่าเบื้องลึกจริงๆเนี่ยมันก็คือการปกป้องทางการค้าครับ